Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Аляксандр Лукашэнка загадаў супрацоўнікам Віцебск дрэву працаваць як у ваенны час, дзень і ноч. 10 мільёнаў еўра каштавалі паслугі лорда Бэла для паляпшэння іміджу Беларусі. Палітвязня Васіля Парфянкова выклікалі на камісію па ўмоўна-датэрміновым вызваленні.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 21 гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У новай рэзалюцыі еўрапейскі парламент выказаў шкадаванне з нагоды дзеянняў Літвы і Польшчы, якія перадалі афіцыйнаму Мінску звесткі пра рахункі праваабаронцы Алесі Бяляцкага. У прынятай рэзалюцыі еўрапарламент заклікаў краіны еўразвязу захаваць паслядоўную і ўзгодненую палітыку ў дачыненні да Беларусі і працягнуць ціск на афіцыйны Мінск, у тым ліку шляхам санкцый. Маскоўскі гарадскі суд сёння прысудзіў да 11 гадоў зняволення былога міліцыянта Дмітрыя Паўлюченкава за саўдзел у забойстве аглядальніцы новай газеты Ганны Паліткоўскай. Паўлюченкаў таксама абавязаны судом выплаціць у якасці маральнай кампенсацыі сям'і Паліткоўскай 3 мільёны расійскіх рублёў. Справа Дмітрыя Паўлюченкава разглядалася ў спецыяльным парадку, паколькі ён пагадзіўся на супрацоўніцтва са следствам і прызнаў віну. Адбываць пакаранне Паўлюченкаў будзе ў калоніі строгага рэжыму. Масква сёння дэзавуявала ўчорашнюю заяву свайго дыпламата пра тое, што ўрад Сірыі губляе кантроль над краінай і што апазіцыя там можа перамагчы. Аднак словы намесніка міністра замежных спраў Багданава сёння ўжо заўважыў і вітаў Вашынгтон. Прадстаўніца дзярждэпартамента ЗША Вікторыя Нуланд заявіла:
Мы хочам падзякаваць ураду Расіі, што ён канчаткова прачнуўся да рэальнасці і прызнаў, што дні рэжыму Асада палічаныя.
Вось як пракаментаваў гэтыя словы сёння прэсавы сакратар расійскага МЗС Александр Лукашевіч.
Хочу сказаць, што мы ніколі і не спалі, а сваю пазіцыю мы ніколі не мянялі і мяняць не будзем.
Расія доўгі час працягвае падтрымліваць сірыйскага прэзідэнта Башара Асада і паводле многіх крыніцаў забяспечвае яго зброяй. Сёння міністр абароны ЗША Леон Панетта падпісаў загад пра размяшчэнне двух ракетна-зенітных комплексаў «Пэтрыот» на мяжы Турэччыны з Сірыяй. Сёння ж нямецкі Бундэстаг ухваліў мандат на ўдзел краіны ў місіі НАТА і на кіраванне нямецкіх вайскоўцаў для абслугоўвання гэтых ракетных комплексаў. У Егіпце перад пачаткам рэферэндуму па праекце канстытуцыі праводзяць дэманстрацыі як прыхільнікі, так і праціўнікі новага асноўнага закону. У Александрыі паміж дзвюма лягерамі дэманстрантаў адбыліся сутычкі. Апазіцыя лічыць праект асноўнага закону, распрацаванага па ініцыятыве прэзідэнта Мухамеда Мурсі, занадта ісламісцкім. Кіраўнік МЗС Ізраіля Авігдор Ліберман паведаміў сёння, што сыходзіць у адстаўку дзеля таго, каб засяродзіцца над сваёй абаронай у судзе. У чацвер генеральны пракурор Ягуда Вайнштэна вясціў, што пракуратура вырашыла зачыніць асноўную справу супраць Лібермана адносна магчымага адмывання грошай, расследаванне якой цягнулася больш як 10 гадоў. У суд будзе перададзенае толькі абвінавачванне супраць Лібермана за злоўжыванне грамадскім даверам. Следства падазрае, што Ліберман, стаўшы міністрам замежных спраў, аказваў былому ізраільскаму паслу ў Беларусі Зіеву Бен-Ар'е пратэкцыю, нібыта ў якасці паслугаў, якія яму раней аказваў Бен-Ар'е.